20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Громити і вбивати погрожують окремі проросійські сили Криму. І ставлять Україні вимоги.
Что такое великий русский народ, когда он берется за оружие, эти бендеровцы знают не понаслышке.
Батьки на заробітки, діти до зілля. В Закарпатті активно поширюється наркоманія.
Майже кожного ранку, коли ми приходимо і на дитячому майданчику прибираємо шприцей.
Хто в парламент, хто в регіони. Президент Віктор Ющенко замінив керівників Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Я не буду давати доручення два рази. Або людина виконує доручення, або на її місце приходить інша людина.
Хуліганство і паплюження державних символів. Саме так охарактеризували дії представників Євразійської спілки молоді правоохоронці, коментуючи їхні дії на Говерлі. Сьогодні у Сімферополі представники цієї організації в Криму заявили про викрадення українськими спецслужбами їхнього лідера Костянтина Книрика, а також про готовність до ведення збройної боротьби проти НАТО і до розвалу української держави. Детальніше з Сімферополя власний кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Скандалом розпочалася і скандалом закінчилася сьогоднішня прес-конференція представників Євразійської спілки молоді Криму і Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія». На цей захід прийшли також активісти кількох проукраїнських організацій, яких євразійці одразу ж звинуватили у причетності до СБУ. Слід Служби безпеки вони також помітили у зникненні свого лідера Костянтина Книрика. Його батько Сергій Книрик повідомив, що сьогодні зранку кілька осіб заштовхали його сина до іномарки і вивезли у невідомому напрямку. Вважаю за необхідне сьогодні запитати представників спецслужб, де перебуває мій син, куди діли мого сина. І запитуватиму це до тих пір, доки вони не дадуть мені відповіді за законом. Втім, довго запитувати Сергій Книрику не довелося. За годину його син знайшовся. Як повідомив сам Костянтин, його 3 години утримували в автомобілі невідомі. За словами Костянтина Книрика, двоє зловмисників возили його довкола Бахчисарая, а потім відпустили на околиці одного із сусідніх сіл. Водночас Валерій Подіячий, координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія», з яким співпрацює ЄСМ, на спільній прес-конференції заявив, що його соратники готові до введення збройної партизанської війни, аби тільки Україна не вступила до НАТО.
Крим ніякої НАТО не війде.
Крим до жодного НАТО не увійде. Тут будуть партизанські загони. Ми будемо підривати, вбивати. Якщо ці неофашисти, що перебувають при владі, не порозумнішують, то ми нагадаємо, що таке великий російський народ, коли він береться за зброю, бендерівці знають не за чутками.
Ці бендерівці знають не понаслышке.
У Кримському главку Служби безпеки України заявили, що до зникнення Костянтина Книрика не мають жодного відношення. А що ж до заяв євразійців, то вони отримують від СБУ правову оцінку. Сьогодні ж управління юстиції Криму повідомило про припинення легалізації і розпуск Бахчисарайської організації Євразійської спілки молоді. Ще одну неприємну новину євразійці отримали від лідера Конгресу російських громад Криму Сергія Шувайникова, який назвав ЄСМ антиросійським проектом. Він лише розв'яже руки противникам російських легальних організацій, стане перешкодою в їхній діяльності і сприятиме наростанню негативних моментів у російсько-українській дружбі. Це антиросійські дії і здійснили їх антиросійські організації.
І це вчителі в антиросійській організації.
Заявив Сергій Шувайников. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Правоохоронці та влада Закарпаття ініціюють перегляд режиму роботи розважальних закладів краю, які працюють цілодобово. Бо там, за їхніми словами, безконтрольне вживання наркотиків, особливо неповнолітніми та студентами. Влада вважає, що це один з низки кроків, якими можна обмежити поширення наркоманії в області. Більше в сюжеті кореспондентки Радіо Свобода в Закарпатті Надії Петрів.
Використані шприци, пластикові пляшки, переобладнані для того, аби вдихати наркотики, презервативи та коробочки з-під різних пігулок. Такі картини нерідко зустрічаються у великих містах Закарпаття, на дитячих майданчиках чи на ігрових площадках у дитячих садочках. З подібним зустрічається і 29-річна Марта Волошин, вихователька одного з ужгородських дитячих садочків.
На жаль, у своїй роботі з цим доводиться стикатися майже кожного ранку, коли ми приходимо і на дитячому майданчику прибираємо шприци і різні інші речі, які свідчать про те, що там відбувалося вночі, туди сходяться діти. Ну і звичайно, ми це мусимо прибрати, щоб вони з цим всім самі не стикалися.
Закарпатська міліція каже, уже цього року їм вдалося порушити понад 60 кримінальних справ за фактами незаконного обігу чи продажу наркотиків у навчальних закладах, аптеках тощо. До кримінальної відповідальності притягнули понад 200 осіб, ще 800 осіб, які вживають чи розповсюджують психотропні речовини, контролюють. І хоча Закарпаття і не порівняти зі східними регіонами України за поширеністю наркотиків, проблема існує у першу чергу через те, що область є транзитною. Каже головний міліціонер Закарпатської області Віктор Чепак.
Контрабанда проходить через прикордонні області. Контрабанда оцього зілля, яке нам постачають злочинний світ з заходу і яке розповсюджується на території області.
Ще одна причина поширення наркоманії в Закарпатті – високий рівень безробіття. Через це закарпатці масово виїжджають на заробітки, а їхні діти, наче губка, всмоктують негативні звички, каже пан Чепак.
Створені всі передумови, батько чи мама знаходиться на заробітках, контролювати дітей дуже важко і багато дітей просто попадають під цей негативний вплив.
Головний міліціонер області обіцяє змінити ситуацію та ініціювати низку рішень, які мають ухвалити і запровадити на рівні області для ефективнішої боротьби з наркоманією. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Дніпропетровську кілька мікрорайонів все ще без тепла. Котельні найбільшого теплопостачального підприємства міських тепломереж не змогли запустити через відсутність газу. Уже коли систему централізованого опалення мали вводити в дію, несподівано виявилося, місто готове до зими, як м'яко висловлюються чиновники, не в повній мірі. Теплом для городян цікавилася дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Обіцянки міської влади непевні і розпливчаті. Затримки опалювального сезону виправдовують відсутністю газу, бо технічно, мовляв, місто налаштоване до зими майже повністю – на 97%. Побачити оті 3% неготовності легко, хоча б на проспекті Кірова у центрі міста. Розриті траншеї тепломереж тут стояли цілісіньке літо і жодного працівника. Напередодні опалювального сезону нарешті з'явились бригади тепловиків. Кипить робота, розповідає керівник робіт на об'єкті Олександр.
Старі труби міняємо на нові. Триває зміна арматури, яка і належить за проектом. Реконструкція – це основна робота. І, звичайно, разом з заміною труб триває нове ізолювання.
На цьому проспекті роботу обіцяють завершити наприкінці жовтня. Потім робитимуть пробні пуски. Отож, великий житловий масив у центрі чекатиме на тепло ще як мінімум тиждень. Не краща ситуація, як з'ясувалося, і на околицях. Керівник підприємства Дніпропетровські міські теплові мережі в Амур-Нижньодніпровському районі Олександр Кравець розповідає, підготовчі роботи усе ще тривають.
Наразі на деяких ділянках ще тривають роботи. Це як завжди. Десь не вистачає техніки, десь робочих рук, аби все закінчити.
Міська влада затримки із ремонтом комунікацій пояснює фінансовими проблемами. Заступник міського голови з комунальних питань Володимир Медведчук згадує також про складність тендерних процедур.
Основна причина незавершення ремонту на окремих об'єктах – це фінансування, у тому числі із державного бюджету. Бо процедура надходження коштів на придбання обладнання дуже тривала і детальна.
Поки котельні не зімкнені, у квартирах багатьох дніпропетровських багатоповерхівок холодно. Судитися з комунальниками ніхто не наважується. Аби подати позов, треба мати на руках хоча б один документ – договір з теплопостачальною організацією про умови надання послуг. І з більшістю споживачів таких домовленостей не укладали. Залишається тільки чекати, гріючись чаєм і надіями. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Президент Віктор Ющенко сьогодні замінив керівників двох областей – Тернопільської та Івано-Франківської. Підстава звільнень Івана Стойка та Романа Ткача – обидва прийшли до Верховної Ради за списками «Нашої України народної самооборони». Тепер із приставкою ВО Тернопільщиною керуватиме Юрій Чижмар. Раніше він працював керівником служби голови секретаріату президента, а Івано-Франківщиною – теж з приставкою ВО Микола Палійчук. Приставка ВО діятиме до часу представлення Кабміном президентові України відповідних документів, як того вимагає законодавство. Про сьогоднішнє представлення нового керманича Прикарпаття – Галина Добош.
Призначення губернатором Прикарпаття 36-річного Миколи Палійчука замість Романа Ткача, який пройшов у Верховну Раду за списком «Нашої України народної самооборони», було для багатьох несподіваним. Два тижні тому місцеві бютівці заявили, що владою потрібно ділитися, і вимагали перерозподілу цієї влади на різних рівнях. Призначення на цю посаду «Нашого українця» керівника Яремчанського міського осередку партії, очевидно, стало результатом певних домовленостей і підтвердженням не надто великої зацикленості на невеликій області. Та насамперед Микола Палійчук – міський голова курортного Яремчі. Важливо уточнити, що на цю посаду його обирали двічі, а це у гуцулів щось те значить, наголошує теж гуцул заступник мера Ігор Яківчук.
Тішуся з того, що це мій земляк. Прийшла молода людина, яка походить з цього краю, якого серце було, тільки достеменно знає всі ті болі. Він не терпить брехні, він не терпить волиства, він любить, коли людина каже правду.
Біографія Миколи Палійчука зараз під особливим прицілом. Уродженець Ворохти має дві освіти – економічну і юридичну. Причому першу отримав в Тернопільській академії народного господарства, хоча тоді навряд чи був знайомий з Віктором Ющенком. Протягом року стажувався в Канаді. Розпочинав з підприємницької справи, водночас причетний до роботи благодійного фонду «Приятелі дітей», як і дружина президента Катерина Ющенко. Поговорюють і про те, що хрещеним батьком його сина є Віктор Андрійович. До речі, і тут у них є спільне. Теж троє дітей і теж двоє старших. Дівчатка, молодший син. На представленні в обласній держадміністрації Микола Палійчук виглядав не надто впевнено, хоча одразу наголосив, чого не любить і з ким хоче дружити.
Я відкритий до співпраці керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам райдержадміністрації. Я не буду давати доручення два рази. Або людина виконує доручення, або на її місце приходить інша людина.
Прикарпатці по-різному сприймають це призначення. Одні кажуть, замолодий, інші навпаки, вважають це плюсом. Мовляв, колишня система не тягнутиме за ноги. А ще сподіваються, що в його роботі визначальною буде не політична складова, а господарська. Чому б з курортного Яремчі не розпочати шлях до курортного Прикарпаття? З Івано-Франківська для Радіо Свобода Галина Добош.
Церква не пише економічні закони, але не буває економіки, відірваної від людини і її совісті. Будь-яке господарювання – людська дія, і тим самим вона підкоряється законам моралі. Релігія і господарювання у програмі «Свобода совісті» сьогодні о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
Ціни на продукти харчування збільшуються. І у київських школах б'ють на сполох, адже тепер доведеться зменшувати порції шкільних обідів. Київська ж влада переконує, що цього не допустить. Про шкільні харчі детальніше київська кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Ріденький суп на дні тарілки, два маленьких сирники та тоненький шматочок ковбаси. Плюс солодкий чай. Таким є сьогоднішній обід другокласниці Катрусі. Вона переконує, що тут, у школі, готують смачніше, ніж удома. І зі своїми однолітками починає перераховувати все, що вони їдять на шкільних обідах.
Ми там можемо їсти рибу, булочки. Та булочки, піци нам дають, борщики.
Та борщики, супчик, кашки.
Ага, всякі молочні.
І хоч порції невеликі, а в меню не делікатеси, діти на перерві мають змогу перекусити. Але зараз є вирогідність того, що порції шкільних обідів будуть зменшувати. Зростають ціни на продукти харчування, каже пані Дарина, кухар однієї з київських шкіл. А вартість обіду, який ми даємо дітям, залишається такою самою.
Ну поки ми ще входимо в цю суму.
Ну якщо вони будуть далі рости, то буде ціна мінятись, то будуть зменшуватись порції.
3 гривні з копійками. На таку суму кожній дитині дають обід. Вона незмінна, на відміну від продуктів харчування. Але про зменшення і без того невеликих порцій головне управління освіти міста Києва і чути нічого не хоче. Його голова Лілія Гриневич переконує, це буде серйозне порушення.
У нас у школах харчуються за бюджетні кошти, крім дітей початкової школи, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей. І для багатьох з них це єдина можливість нормально харчуватися.
Київські школи готівки на учнівські обіди не отримують. Всі продукти їм доставляє комунальне підприємство «Школяр». Воно підписує угоди з різними виробниками на цілий рік. Тому, як переконує його директор Тетяна Гаркавка, до січня їх не зачепить збільшення цін на продукти в країні. Бо угоди підписані раніше, і весь рік продукти закуповують. закуповуються за однією ціною. Але що буде після січня, вона не береться прогнозувати. І все ж, 3 гривні за шкільні обіди, вочевидь, недостатньо, каже пані Тетяна.
Звичайно, хотілося б, щоб вона була вища. По мінімуму ми виходимо, але щоб це повинно було таке харчування, як на належному рівні, то, звичайно, цієї ціни мало.
У 166-й київській школі сьогодні і справді були смачні сирники, а діти активно грюкали ложками по тарілках. Та за 5 хвилин на столах вже нічого не було. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Лишайтеся з Радіо Свобода.
Право на приватну власність не скасовує того факту, що від самого початку землю було дано всьому людству. Політична влада має право і обов'язок у залежності від вимог загального блага регулювати законне здійснення права на власність. Це рядки з катехізису католицької церкви. Церква не займається економічними законами, але не буває економіки, відірваної від людини і його совісті. Будь-яке господарювання – людська дія, і тим самим воно підкоряється законам моралі. Релігія і господарювання – тема сьогоднішньої програми «Свобода совісті». З вами я, її ведучий Віктор Єленський. Гроші церкви – копійки бідних. У справедливість цього твердження наразі мало хто вірить. Але й розмови про мільярди, накопичені у церковних підвалах, теж колосальне перебільшення. Навіть активи Ватикану, про які говорять трохи непошепки, безнадійно тьмяніють у порівнянні з коштами, що обертаються в сучасних транснаціональних компаніях. Щоправда, апостольська столиця володіє мистецькими шедеврами, які просто не мають ціни. Але це вже інша історія. Церкви України колись мали свою повноцінну економіку. Свої заводи, майстерні, аграрні комплекси – все це було відібрано про повернення або компенсацію, як у країнах Центрально-Східної Європи, наразі не йдеться. Як господарює церква зараз? І що їй заважає? Львівська кореспондентка Радіо Свобода розповідає про це на прикладі Української греко-католицької церкви.
Економ курії Львівської архієпархії УАКЦ отець Володимир Онисків каже, що нині церква опрацювала чимало проєктів для розвитку підприємницької діяльності, щоб можна було на себе заробляти. Однак перепоною є той факт, що церква як інституція прирівнюється Україною до комерційної структури. На розгляд парламенту уже віддавна подані 2 законопроекти, у яких передбачені положення про зменшення бюрократичних перешкод для ведення підприємництва, каже отець Володимир.
Ми розглядаємо зараз декілька таких варіантів, щоб церква на себе працювала. Перше, це ми використовуємо наш реколекційний будинок, який знаходиться в Брюховичах, проводячи там різні семінари, реколекції, тренінги і так далі. Воно якимось чином нам трохи допомагає. Хочемо ще там трошки розвинути такий, зробити відпочинковий комплекс на його базі. Там же є певні напрацювання. Також плануємо розпочати виробництво на базі бувшої семінарії в Рудно. Там є площа, є так само будинки, але вони потребують інвестицій. Тобто ми зараз шукаємо інвесторів, щоб це трошки відреставрувати, поставити там певне обладнання і щоб воно виготовлялося. Значить, ми плануємо там такі напрями, як меблі, може, столярне виробництво. І маємо вже певні такі домовленості з деякими, які хочуть співпрацювати. Зараз ми просто з ними проводимо переговори. Розглядаємо так само, поки що теоретично, правда, питання виготовлення свічок, тобто такі свічкові цех, виготовлення церковної утварі. Але зараз воно поки що на стадії такі теоретичні, оскільки є багато таких кустарних виробництв приватних, які десь там працюють не планомірно, а так виключно заробляють щось на себе, їм цього вистачає.
Нині заможні люди звертаються до церкви із запитанням, на що саме потрібні гроші. Як правило, люди хочуть знати, куди саме скеровані їхні кошти. Для прикладу, на ремонт чи заміну якихось приладів утримання притулку. Дехто зі священників намагається самостійно з громадою створювати підприємство. При церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Львові виготовляють, скажімо, бетонні блоки. При більшості монастирях виготовляють свічки, малюють ікони, шиють вбрання для духовенства та монахів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Закарпатті далеко не всі церкви здатні жити за рахунок пожертв самих лише власних вірних. У понад 600 населених пунктів краю існує майже 1000 храмів різних конфесій. Це значить, що утримувати храм
і священнослужителів доводиться значно меншому числу людей, ніж, скажімо, на Дніпропетровщині чи Луганщині. До того ж, не всі закарпатські поселення однаково заможні, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в краї Надія Петрів.
У Закарпатті це вже традиційно. Якщо село багате, багата й церква. Дорогі різьблені іконостаси та позолота, нові килимові покриття та вишивані золотом хоругви. Якщо ж село маленьке, через те, що вони в горах, де заробітку зазвичай немає, то й церква оформлена доволі скромно. Щоправда, все це стосується лише православних храмів та певною мірою греко-католицьких, бо римо-католицький, а тим паче реформатський, традиційно відрізняються вишуканою простотою та аскетизмом. Але у кожному разі священники повсюдно одностайні. Вижити лише на пожертви вірних практично нереально. Розповідає про це архідеякон Степан, настоятель храму Святого Стефана у невеличкому селі Минай неподалік Ужгорода. Церква, в якій служить отець Степан, вміщує хіба що 50 осіб, а тому, зрозуміло ж, про великі пожертви і не йдеться, каже священник.
Але якщо брати наші сучасні церкви, які побудовані буквально на клаптиках землі, де ще можливо побудувати тільки будиночок для священника, практично ця церква не має можливості ніякої виживати, окрім того, щоб її утримували вірники на пожертвування.
Отець Степан каже, те, що зазвичай розуміють під економічною діяльністю, його парафія практично не здійснює, хіба що іконки продадуть чи свічки. Але це дріб'язок. Тому для того, аби щось придбати для свого храму, отець Степан звертається до друзів чи знайомих, які здатні виступити в ролі щедрих жертводавців і виділити на храм кошти. Саме так настоятелю вдалося придбати нещодавно гарний іконостас, за який спонсор виклав з власної кишені 7 тисяч американських доларів, каже отець Степан.
І я, наприклад, хочу, коли вже побудую цю дзвіницю, зробити у нашій церкві розпис. Поки що ми маємо тільки на стінах ікони, і наші стіни і купол не розписані. Я на це навіть і не думаю пожертви якісь брати, надіюся, що з Божою допомогою я зможу на це все заробити.
Отець Степан ще до будівництва храму зайнявся тим, що побудував невелику приватну лікарню. І саме завдяки їй тепер може утримувати храм. А ось настоятель Христово-Здвиженського храму, найбільшої православної церкви в Ужгороді, отець Дмитрій Сидор, каже, потреби його храму повністю забезпечують самі парафіяни. Щоправда, на таке в Україні, де 3/4 громадян вважають себе бідними, розраховувати не доводиться, каже отець Дмитрій.
Знаючи, що наші люди бідні, церква має можливість і благословіння мати свою певну економічну справу. По-перше, свічки виливати і їх продавати, просфори печі і їх продавати, виготовляти іконки або церковну утвар, або з кимось вступати в союз, з якимось підприємством і давати можливість реалізації у храмі. А все, що не протирічить законодавству держави.
А ще ці православні церкви виготовляють радіо та телевізійний продукт. Для цього отець Дмитрій створив власну студію, де записує місіонерські програми. Каже, дешевше самому їх виготовити, ніж оплачувати виробництво на якійсь іншій телестудії. Виходить, словом, економніше і православніше. Отець Дмитрій чимало думає над проблемами церковної економіки, порівнює українські реалії з європейськими.
Римо-католики в Європі, в Германії мають цілі об'єкти в оренду, а тепер я в інтернеті чую, що навіть на аукціон виставляють храми, в яких ніхто вже не ходить, то зрозуміло, звідки у них є гроші, де вони можуть фінансувати свої програми. Ми не хочемо цього робити, але знаємо, що церква має мати економічну діяльність під надзором держави, але держава має побачити, що є необхідне для життєдіяльності, а що є вже ізлішества.
Втім, у цій програмі ми не рахуватимемо гроші у церковних квартах, а говоритимемо про ті принципи, котрі закладає і чи закладає церква у підвалини сучасного господарювання. Які це принципи, розповідає речник Української православної церкви Київський патріархат архімандрит Євстратій Зоря.
Ці засади в першу чергу ґрунтуються на моральних засадах християнства, бо не може з церковної точки зору підприємництво бути аморальним. Відповідно, не може бути метою підприємницької діяльності виключно здобуття прибутку, незалежно від того, яким шляхом цей прибуток отримується. Тому церква підтримує ті започаткування у бізнесі, які зараз носять назву соціально відповідального підприємства. підприємництва. Тобто, коли підприємець не тільки думає про отримання вигоди від того, що він робить, чим він займається, але також і дбає про суспільний розвиток, вкладає свої прибутки у меценатську діяльність, у соціальну сферу, дбає про працівників, які є у його виробництві чи під його керівництвом, встановлює справедливі тарифи на працю, дбає про те, щоб у колективі панував високоморальний дух, щоб не практикувалася модель бізнесу, яка ґрунтується на гаслі «гроші понад усе», щоб бізнес сприяв творчому розкриттю кожної людини, а не перетворенню працівників лише на гвинтиків великої машини з виробництва прибутку. Також важливо зазначити, що сучасна економіка і погляди на завдання економіки, на жаль, спрямовуються далеко від християнського ідеалу.
Директор Інституту релігії суспільства Українського католицького університету Леся Коваленко наголошує, церква підтримує не якесь конкретне виробництво і не певне підприємництво, але людину.
Церква підтримує найосновнішу засаду, вона підтримує людину. Друга річ, що жоден талант і жодна власність не дана людині самі для себе. Адже всі добра мають універсальне значення. Вони призначені для мене і для вас, для всіх нас. Підприємництво, як будь-яка інша форма спільного творення, накладає певні обов'язки на людину. І, зокрема, таким обов'язком є визнання дочасності, а точніше визнання того, що це не є самоціллю, що є щось понад наше земне існування. Ну і також дві інші засади, про які церква просить тих, хто хоче в сумлінні дотримуватися моральних засад. Це є вибір і допомога бідним, біднішим, нужденним. І це є завжди вічне. І ми чомусь, коли говоримо про старі форми десятини чи про милостиню великопісну, ми завжди це більше в такому особистому вимірі кажемо, що це наш особистий обов'язок. Але це також обов'язок і спільнот, в тому числі і підприємницьких організацій. Також йдеться не про просто буквально про милостиню і гроші, але також про допомогу у створенні можливостей, скажімо, допомогу у наданні робочих місць. На заході дуже популярним є те, що підприємства залишають одне-два, ну, по мірі можливості, очевидно, бо це також залежить від виду підприємства, але залишають одне-два місця для осіб неповносправних. І останнє, мабуть, що дуже актуальне зараз в наш час, це є також, що підприємництво повинно бути відповідальне також за екологію, за те, що ми всі живемо на одній землі, і що всі ми відповідальні за те, як ми працюємо чи як ми виробляємо, коли це відіб'ється на наших нащадках.
По суті справи, про це ж говорить Олександр Бурій, голова християнсько-демократичної спілки підприємців.
Ми досить нещодавно розпочали свою діяльність, і в нашу структуру поки що входить обмежена кількість людей, які займаються бізнесом, але живуть за принципами християнської моралі. Ми не хочемо пов'язувати це з діяльністю церкви, але ми вважаємо, що такий акцент в бізнесі, як робиться в Західній Європі, в Америці, де бізнесмени мають певну соціальну відповідальність і живуть за принципами християнської моралі, ми вважаємо, що час в Україні до цього приходить. Оце, власне, мета створення такої асоціації. І ми сподіваємося, що наша мета, яку ми поставили, буде цікавити людей, які мають таку саму думку. Мета, власне, виховувати бізнес і підприємців, щоб бізнес був соціально спрямований, мав морально-етичні характеристики високі і не застосовував тих методів, які прямо порушують права інших людей.
Цікаво, що засадничо великі світові релігії не відрізняються одна від одної принципами і вимогами, які вони висувають до господарювання. Про ісламське розуміння підприємництва говорить речник Духовного управління мусульман України Рустам Гафурі.
В першу чергу суть бізнесу і торгівлі повинна бути чесна торгівля, чесний бізнес.
У першу чергу сутність бізнесу і торгівлі, чесний бізнес, чесна торгівля мають бути. Тобто йдеться про те, щоб не було обману, щоб не було торгівлі забороненими речовинами, як от наркотиками, і обов'язково милостиня, яка дається не організаціям, а безпосередньо бідним людям. Їм надається грошовий еквівалент або той товар, яким бізнесмен торгує, залежно від того, чого потребують ці люди. Через один рік від початку бізнесу він віддає 2,5% від чистого доходу, від торговельного обігу. І такий бізнес підтримується, заохочується ісламом. Ці гроші йдуть не на розвиток мечеті або якоїсь організації, а саме тому населенню, яке цього потребує.
Отже, якщо ми спробуємо виснувати головне у ставленні релігійних спільнот до господарювання, то цим головним є панівне ставлення людини відносно світу речей. Економіка має підносити гідність людини, а не перетворювати її на додаток до матеріального. Це була програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. До наступної зустрічі, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.